Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani rizničari, ove nedelje sa nama je doktorka Mirjana Menković, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu, da kažemo i to, jednog od najstarijih na Balkanskom poluostrvu. Etnografski muzej u Beogradu, ustanova kulture od nacionalnog značaja, i ovo posebno naglašavam. A sada želim dobar dan doktorki Mirjani Menković, dobro nam došli i hvala što ste izvojili vreme za Riznicu i Radio Beograd 2.
Dobar dan i vama i hvala najlepše na pozivu.
Vi ste uvek povod kao institucija od posebnog nacionalnog značaja, kulturna institucija. Međutim, evo, imamo i jedan veliki povod, a to je Etnografski muzej 26. jula putuje u New Delhi. O kakvoj izložbi reč?
25. jula otvaramo jednu veliku izložbu u Nacionalnom muzeju Indije u New Delhiju, koja se pripremala pa dobrih 2 godine, a tema je tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba u 19. i početkom 20. veka, čiji su koautori 2 muzejske savjetnice Etnografskog muzeja u Beogradu, Marina Cvetković i Jelena Buletić. Predstavit ćemo se na negde oko 400 kvadratnih metara izložbenog galerijskog prostora Nacionalnog muzeja Indije, sa negde oko 100 izuzetnih predmeta iz fundusa različitih zbirki Etnografskog muzeja u Beogradu. Priča o razvoju tekstila, o tekstilijama u narodnoj kulturi Srba je vrlo interesantna. Procenili smo, dakle, nije samo u pitanju pirotsko ćelimarstvo, već generalno razvoj tekstilnih rukotvorina. Interesantna je zbog različitog podneblja kada je u pitanju Indija, ta ogromna zemlja, taj ogroman podkontinent i gostovanje u New Delhiju, ali smo priču o tekstilijama na neki način podvukli i pričom o vrlo značajnom periodu u životu zajednice, svakog pojedinca te zajednice, a to su svadbeni rituali. Pa će tako u onom delu koji se tiče ukrašavanja biti predstavljene mladine kape u tradicionalnoj kulturi srpskog naroda sa šireg balkanskog prostora, reprezentativni komadi nakita i naravno način ukrašavanja. Veze između tih priča ili osnovna potka svih tih priča jesu različite tekstilni predmeti koji su korišćeni i u tim posebnim obrednim, dakle, svečanostima, posebnim ritualima važnim za svaku porodicu, pojedinca ili zajednicu, ali i naravno izuzetno važni u dekorisanju u svakodnevnom životu i u svakodnevnoj upotrebi. Od onih najgrubljih do onih najfinijih i do onih fino izatkanih pojaseva ili peškira koji su korišćeni u tradicionalnoj kulturi Srba za posebne i specifična oglavlja, kakve su recimo bili prevezi, kakve su bile kape zlatare ili kakve su recimo ono što je možda i najbliže našoj publici ili da kažem našim posetiteljima ili generalno javnosti u Srbiji iz građanskog kostima, to su ti divni tepeluci.
Doktorka, da li očekujete i uzvratnu posetu Indijaca etnografskom muzeju, da li je i to u planu?
Svi naši ugovori koje smo radili sa tako prestižnim institucijama i koje smo u poslednje tri godine potpisali, a što je jedan vrlo interesantan moment razvoja u kulturnoj delatnosti etnografskog muzeja u Beogradu, ali ja bih rekla i generalno jednoj pojačanoj međunarodnoj razmeni, jer dobijamo jako puno signala sa nekih drugih strana. Svi naši ugovori su, ako tako mogu da kažem, dvosmerni. Svima je ponuđeno da tu budu recipročne izložbe. Na taj način je u ovim današnjim uslovima na neki način najkorektnije raditi, zato što svako će snositi deo svojih obaveza i tačno se zna svaka institucija kada gostuje ili kada je domaćin koji je to deo obaveza u finansijskom i u svakom drugom smislu koji treba da preuzme. Ugovor je takve vrste ponuđen Nacionalnom muzeju Indije. Vidjet ćemo da li će ta ogromna, prestižna nacionalna kuća kulture u New Delhiju zbog svojih, pre svega internih, ogromnih obaveza prema izuzetno brojnim muzejskim institucijama u samoj Indiji koje veoma žele da gostuju u New Delhiju i zbog svojih međunarodnih obaveza u kom momentu i kada moći da realizuje uzvratnu posetu. U tom smislu naši ugovori recimo sa Muzejom tepiha, Azerbejdžanskim muzejom tepiha u Baku je bio recipročan i jeste i ovog momenta je u Etnografskom muzeju otvorena izložba Muzeja tepiha iz Bakua, koja govori o toj...
Vi ste prvo bili u Baku sa pirotskim čilimima.
Tako je.
I evo još uvek je postavka u Etnografskom muzeju.
Do 30. juna. A mi smo naravno prošle godine u oktobru mesecu gostovali u tom izuzetno modernom, značajnom, jednom od najznačajnijih, ako ne, i po načinu na koji se odnose prema tradiciji izrade tepiha i najznačajnijem kulturnom elementu ili elementu kulture Azerbejdžana, a to jeste izrada tepiha. Takav ugovor je potpisan sa Nacionalnim muzejem Belorusije u Minsku. I tu se radi o uzvratnoj poseti, ali i o nekim drugim, nadam se da ćemo se u toku emisije vratiti novim aspektima saradnje u ostvarivanju takve neke partnerske saradnje. Takav ugovor je potpisan i sa recimo muzejem u Seksardu u Mađarskoj, s kojim već početkom iduće godine otvaramo jednu zajedničku izložbu koja će biti posvećena istraživanju paralela ili potencijalnih kulturnih veza koje su uslovile pojavljivanje i korišćenje kosovskog veza i kosovskog motiva u građanskoj kulturi u periodu između dva rata. Dakle, ono što je veoma interesantno za našu kulturu, ali i za takozvani šarkezi vez koji postoji u Mađarskoj. Dva autora su u pitanju. Takvu uzvratnu posetu očekujemo i kada je u pitanju Jermenija, čiji nam etnografski muzej, dakle već je najavio dolazak iduće godine, ali i naš odlazak u Jerevan. I naravno još niz drugih, da kažem, kontakata, ali i projekata koji ne podrazumevaju samo muzejsku isključivo izložbenu razmenu, već i projekata vrlo važnih oblika, drugih oblika muzejskog rada i saradnje, kako nam je ponudio i mi smo je naravno prihvatili, recimo Muzej Banatskog sela u Temišvaru, u Rumuniji.
Riznica.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko, belo vranje, će se pišem u kumite, u kumite, matku mita, e. Pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem čkupčinju, Brešev kazu, pa će pređem vardar vodu, brž golemu, će se te pan stija Turci, Arnauti, e. Žali plači da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice. Će vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša, kad će rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluze.
Etnografski muzej u Beogradu posjeduje preko 120.000 muzealija. Mi ćemo sada sa našom današnjom gošćom, doktorkom Mirjanom Menković, direktorom Etnografskog muzeja u Beogradu, vidjeti kad počinje priča o Etnografskom muzeju. Ona počinje mnogo ranije nego od stvaranja 1901. Etnografskog muzeja.
Tačno. Tačno tako, zato što formiranje etnografskih spiriki i generalno jedna velika pažnja koja je posvećena narodu i narodnoj kulturi je vezana za 19. vek, za veliki nacionalni preporod, kada se ne samo u Srbiji, nego na jednom širem evropskom planu događa jedan veliki nacionalni preporod, kada su Srbi i Srbije u pitanju, u početak stvaranja nove, moderne države, borba za oslobođenje. A sa tim, naravno, i ogromna potreba da se izvrši afirmacija nacionalnih kulturnih vrednosti, koju kada je Srbija u pitanju preuzima to mlado građansko društvo. Samo prikupljanje, ukazivanje na ono što su osnovne odlike narodnog života kada je u pitanju srpski narod, do te mere je bilo evidentno i uočljivo. I mislim da svako od vaših slušalaca i svako od nas može da predstavi, čak i ako ne posjeduje šira znanja o tome kako je bilo živjeti u okvirima jedne tradicionalne kulture kada se oko vas kretalo toliko puno muškaraca, žene u različitim modernim predmetima, toliko različitih oblika privređivanja, način stanovanja, način organizacije porodice koji je bio znatno drugačiji nego što je to danas. Transformacije tih osnovnih oblika tradicionalne kulture, seoskog, predominantno seoskog stanovništva, jer Srbija to i jeste, tokom svog dugog postojanja, tokom 19. i prve polovine 20. veka, ali i transformacija gradske kulture, mladograđanskog života, zametaka koji nastaju u mladim srpskim varošima već u prvoj polovini 19. veka i jesu ono čime će se etnologija, dakle etnolozi, i čime će se budući etnografski muzej baviti, čime se on bavi i čime će se na određeni način baviti u nastanku svoga rada. Svi znaju ime Vuka Stefanovića Karadžića, toliko značajnog, dakle za prezentaciju srpske tradicionalne kulture, usmenog stvaralaštva u savremenoj Evropi. Toliko podsticaja, ali on je i kopitor u 1821. godine. Dostavio je jedan natpis sa rimskog spomenika koji je pronađen u istočnoj Srbiji, u okolini Požarevca, da se prevede. I to je možda taj neki mali prvi začetak do 1837. godine, kada se u Kragujevcu, prestonici Srbije, tada formiraju i prvi začeci nekakvog muzeološkog rada, sortiranja i sakupljenja svega onoga čime Srbija obiluje. Nezavisno od onoga što jeste narodni život, pažnja je bila usmerena i ka prirodnom bogatstvu, mineralima, stenama, svemu onome što Srbija poseduje. Uočeno je postojanje, dakle, velike količine nekakvog srebrnog novca. Uočeni su ostaci iz antičkih, rimskih perioda, arheološki ostaci, i sve je to pobudilo pažnju. Ali ono što posebno pobuđuje pažnju i što je izuzetno važno za formiranje jedne mlade nacionalne države, to su oni korpusi narodnog stvaralaštva koji ukazuju na specifičnosti kulture srpskog naroda koja se razvijala i tada i sada u okrilju velikih evropskih naroda. 1844. godine jedan sjajan čovek, Jovan Sterija Popović, tada ministar prosvete, doneće ukaz o formiranju Srpsko-narodnog muzeja, a u okviru tog muzeja vrlo važna će biti etnografska kolekcija. Jer, recimo, pojedinačna istraživanja, posebno recimo nabavke predmeta sa prostora Kosova i Metohije, pokazuju da su se ljudi i tadašnjeg vremena, a mogu reći i danas, vrlo rado odazvali i odazivali različitim pozivima koji su upućeni da dostave sve one starine koje nalaze i kojim se nalaze u kući, koje ne koriste, koje su dragocene, koje koriste, koje bi želeli da daju kao prilog u formiranju nečega što će biti i što jesu de facto fundusi i Narodnog muzeja, ali i Etnografskog muzeja, koji će do 1901. godine izaći iz okrilja Narodnog muzeja, jer će se svi saglasiti da je količina tog materijala tako velika i tako važna da je nužno napraviti i poseban muzej. U tom uobličavanju poseban doprinos do 1872. godine daće ko drugi ako ne Stojan Novaković, koji će, a gde drugde, ako ne pred srpskim učenim društvom, izneti nešto što je nazvao kao predlog i nacrt za osnivanje Istorijsko-etnografskog muzeja. 1898. godine tadašnji ministar prosvete i crkvenih dela saglasit će se da ta zbirka može da se izdvoji iz okrilja Narodnog muzeja i 1901. godine prvi kustos i direktor dr. Sima Trojanović i veliki kustos i budući direktor Nikola Zega otpočeće rad, i to opet u jednom posebnom objektu, jednoj posebnoj kući koju veliki beogradski trgovac rodom iz Jagodine, ali i državnik Stevča Mihajlović u ulici Kneza Miloša broj 15. Kuća je naravno umeđu vremenu, kao i mnogo toga, uništena. Počinje da radi prvi veliki etnografski i najveći etnografski muzej na prostoru jugoistočne Evrope.
Riznica.
Kako soje le
Iduća 2018. godina je isto godina od završetka Prvog svetskog rata, Velikog rata, a i to je povod da se angažuje Etnografski muzej u Beogradu. Sa nama je dr. Mirjana Menković, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu. Gospođo Menković, kakvu vi izložbu pravite za sledeću godinu, za završetak stogodišnjicu Prvog svetskog rata?
Mi ćemo na dva plana odgovoriti na tu veliku stogodišnjicu i pomenuti. Jedan je plan koji je veoma značajan za Etnografski muzej, a to je šta je zapravo bilo i šta se događalo od 1914. do 1918. godine sa Etnografskim muzejem i njegovim kolekcijama. Dakle, ukazat ćemo na način na koji je došlo do uništavanja jednog velikog broja, ogromnog dela materijala koji je postojao, koji je jednim vrednim istraživačkim radom prikupio tim dr. Sima Trojanović i Nikola Zega. Ali moram da naglasim da ćemo učestvovati na jednoj velikoj evropskoj izložbi. Mi smo jedan od evropskih muzeja koji je pozvan da pomogne u organizovanju, odnosno dostavljanjem jednog broja predmeta, organizovanju velike izložbe koji Vojni muzej u Drezdenu u Nemačkoj organizuje povodom stogodišnjice od završetka Velikog rata. Ono što je važno za Etnografski muzej, to je da je stalno sticim tih nekakvih nepovoljnih okolnosti. Ono što je sakupljeno i ono što je izbaštinjeno, dolazili su periodi kada je to na različite načine uništavano.
Stalno smo rušeni, Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, stalno se nešto dešavalo, tamo se nešto skupi.
I onda se dogode, nažalost, velika katastrofalna razaranja koja su fizički uništavala materijal koji je prikupljen ili čija se destrukcija nije odražavala u fizičkom uništavanju, ali jeste u zastoju, recimo, rada i razvoja same institucije. Pa tako, kao što smo pomenuli, dakle, naš muzej 1901. godine startovao kao jedna, počeo sa radom kao jedna nezavisna nacionalna ustanova kulture i u jednom vrlo, rekla bih, povoljnom nacionalno odgovornom okruženju, kada je formirana i katedra za etnologiju na Beogradskom univerzitetu 1905. godine i sa pokretanjem Srpskog etnografskog zbornika u okviru, naravno, akademije, na taj jedan korpus istraživanja, ali i materializovanja kultura, odnosno elemenata tradicionalne kulture i njegovog novog metodološkog istraživanja kroz katedru za etnologiju je bio zaokružen. Etnografski muzej je startovao sa svega 909 predmeta, 32 knjige i sa jednim manjim brojem fotografija. Do 1904. godine njegove kolekcije su već brojale negde oko 8000 predmeta. Međutim, ono što uvek moramo u razvoju Etnografskog muzeja da naglasimo, pored Jovana Cvijića i Geografske škole, formiranje naravno naše discipline koje mi pripadamo, etnologije kao pomoćne discipline velike geografske nauke, izuzetno je važan taj rad za utemeljenje onoga što će činiti osnovne istraživačke oblasti u okviru kojih će se kroz ceo jedan vek, punih 115. i 116. godina, razvijeti i definisati zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu, a to znači i razvijati određene istraživačke oblasti i razvijati adekvatna odeljenja i adekvatan stručni kadar koji će pratiti, istraživati, obrađivati i prezentovati tako sakupljen materijal. Ogroman podsticaj u radu Etnografskog muzeja u prikupljanju materijala i pre nego što je on izdvojen, dakle kao poseban muzej iz Etnografskog odeljenja Narodnog muzeja, bila je ogromna sveslovenska izložba organizovana u Moskvi 1867. godine. Učešće u organizaciji te izložbe uzeli su veliki srpski naučnici i stvaraoci 19. veka, kakav je bio dr. Vladan Đorđević, kakav je bio slikar Steva Todorović ili Milan Đamilićević. Znači, to je tretirano kao jedan od najznačajnijih nacionalnih poslova koje je trebalo obaviti. Upućeni su dopisi i pribavljeni materijali, pre svega narodne nošnje, ali i drugi delovi i elementi narodnih kultura, i formirana je prezentacija osnovnih osobenosti srpskog naroda na toj izložbi, i to je najstarija srpska kolekcija koja se i danas čuva u etnografskom, državnom etnografskom muzeju u Sankt Peterburgu. Ta kolekcija je gostovala i u etnografskom muzeju u Beogradu i bila predstavljena, i to su najstariji ili među najstarijim predmetima koje etnografski muzej sada čuva, odnosno koji se čuvaju u drugim tako važnim etnografskim muzejima kakav je i taj u Sankt Petersburgu.
Samo da vas pitam, znatiželjna sam, zašto ta zbirka tada nije vraćena?
Zato što je dogovor bio, ne radi se samo o srpskoj kolekciji, već o svim kolekcijama, da ona treba tu da ostane da bi se formirao veliki muzej
sveslovenski.
Veliki sveslovenski muzej. Sljedeće velike izložbe koje su posvećene prezentaciji kulture slovenskih naroda i druge izložbe koje su organizovane, međunarodne, kakva je recimo bila industrijska izložba u Glijaž u 1905. godine, kakva je bila izložba u Bukureštu i Parizu 1906. ili balkanska izložba u Londonu 1907. godine, ili izložba srpske žene u Pragu 1910. godine, ili priprema za veliku sveslovensku izložbu u Pragu 1914. godine, bit će jedan snažan podsticaj za prikupljanje i obradu materijala koji će činiti i delom i danas čini kolekcije Etnografskog muzeja u Beogradu.
Riznica. Se stalno iz pepela dizao i nanovo i nanovo. 51. godine prelazite, da li sam rekla dobar datum?
Od 52. godine mi smo u zgradi na Studentskom trgu.
Studentskom trgu 13. je zgrada Beogradske berze. I tu počinje razvoj. Vi do sada imate, kao što sam rekla na početku emisije, preko 120 hiljada muzealija. Ako se ne varam, jedna ste od najbogatijih biblioteka na Balkanu.
Da, to je isto vrlo interesantno. Vidite kako su bili veliki ti umovi srpskih naučnika i istraživača 19. veka. Stojan Novaković je u svom ekspozeu rekao, ne samo predmeti i artefakta, to sve mora da bude propraćeno i formiranjem adekvatne biblioteke, formiranjem adekvatne arhive, pa dalje rad svih ovih, dakle, uglednih kustosa, etnologa, istraživača koje sam rekla na tom planu. Taj jedan trend organizacije velikih i međunarodnih izložbi, ali i na domaćem planu, sada u okviru jedne nove državne organizacije, kakva je bila prvo Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, onda i Kraljevina Jugoslavija, se nastavio u smislu, kada je u pitanju izložbena delatnost, on se nastavio u periodu posle Drugog svetskog rata organizovanjem, posebno do 70-ih, kada je, recimo, 76. godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti rađena velika, jer to je velika godišnica, 75 godina Etnografskog muzeja, velika izložba, izložbe posvećene velikim korpusima oblasti tradicionalne kulture, kakve su bile, recimo, ćilimarstvo, izložbe kakve su rađene i 28. u Parizu i 29. u Barceloni i Ženevi, velika izložba i 80. godina napravljena, onda je to radila koleginica Bratislava Vladić-Krstića, 76. godine, dakle, koleginica Jasna Bjeladinović Jergić, kao jedan od najznačajnijih kustosa istraživača Etnografskog muzeja druge polovine 20. veka, napravljena je jedna izuzetna izložba posvećena narodnim nošnjama u Jugoslaviji i gde je po prvi put u jednom objedinjenom obliku i predstavljena tipologija narodnih nošnji Srba na celom balkanskom prostoru. Šta je još važno za etnografski muzej? Jer ono što naprosto smatram svojom obavezom i želim kao jednu važnu poruku vašim slušaocima da pošaljem, da bi razumeli značaj muzeja. Muzeji su od momenta formiranja do današnjeg dana, rekla bih danas u nekom smislu, i dodatno dobili na svom značaju. Etnografski muzej je institucija kulture koja od momenta formiranja i pre svog formiranja, zahvaljujući razmišljenju nekih umnih, sjajnih srpskih naučnika i istraživača, je dobila svoj ključni koncept razvoja koji se bazira i koji kaže i dan danas, znači, izuzetno je važan fond, način na koji će se on širiti i održavati. Ja sada to govorim u jednom pojednostavljenom obliku, ali on vrlo važan za razumevanje i da bi se specifičnost muzeja u korpusu Etnografskog muzeja, ostalih nacionalnih muzeja u Srbiji, a onda taj korpus nacionalnih srpskih muzeja, da bi se uočila razlika u odnosu na korpuse drugih nacionalnih evropskih muzeja, razumela. Svaki ima svoj predmet istraživanja, ima svoju metodologiju, način rada i razvoja same kuće. Za Etnografski muzej, pored brige o fundusu, a rekli smo iz kojih objektivnih razloga, o njegovom dokumentovanju, inventarisanju do procesa digitalizacije, o tome bih voljela posebno da kažem, jer je na tom planu danas Etnografski muzej vodeća institucija u kulturi po broju, načinu na koji je izvršena digitalizacija naših zbirki i po načinu formiranja internog informacionog sistema, korpus istraživanja, terenskih istraživanja, terenskih otkupa je uvek bio i ostao izuzetno značajan, kao i izdavačka delatnost. 24. godine je napravljen prvi vodič kroz Etnografski muzej i kroz onu zbirku i onu prvu postavku a 8 je stalnih postavki u istoriji Etnografskog muzeja i preko 320 pojedinačnih izložbi organizovanih u ovom periodu, a to je ono razmatranje o stanju materijalne kulture Srba. Napravljen je vodič, 26. godine je pokrenut glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu.
Koji do dana današnjeg izlazi.
80. broj je upravo u štampi izlazi, a od 1930. godine i posebne publikacije Etnografskog muzeja i poseban doprinos u razvoju biblioteke Etnografskog muzeja kao jedne od, ako i ne, na ovom prostoru jugoistočne Evrope najbolje i najveće specijalizovane biblioteke, koja samo, pošto je revizija u toku, mogu da vam kažem potpuno precizno kada su u pitanju monografska dela, a moramo imati u vidu da se radi isključivo o delima koja su vezana za kulturnu istoriju, za etnologiju i tradiciju srpskog naroda i svih naroda i evropskih i svetskih, ali sa fokusom na istraživanju tradicionalne kulture, broji preko 27.503 monografska dela. 27.503
pojedinačna. Zaista impozantna brojka.
A procena je da je preko 60.000 ukupno primjeraka u biblioteci Etnografskog muzeja. Mi smo 2016. godine, nastavljajući tu tradiciju, objavili 16 pojedinačnih publikacija. Tri su se ticale etnografskih izložbi, izložbi koje su organizovani kustosi, i to je jedna od dominanti rada i to je jedan od standarda koje Etnografski muzej razvio u toku ovih 116 godina, 115 godina svog aktivnog rada i postojanja. I tu je čitav niz dodatnih pratećih publikacija. Mi smo se bavili posebno Jovanom Cvićem, zbornik smo objavili zajedno sa Etnografskim institutom i Katedrom za etnologiju i antropologiju. Mi smo se na jedan poseban način okrenuli mladim studentima etnologije i antropologije, publikujući njihove master radove koji dolaze na naš konkurs, jer Etnografski muzej dodeljuje i dve izuzetno prestižne nagrade. Nagradu dr. Borivoje Drobnjaković za najbolji master rad studenta etnologije i antropologije i nagradu dr. Borivoje Drobnjaković za životno delo.
Hvala. Riznica.
Ko u zdravlje pije ladno vino, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, ko u zdravlje pije ladno vino, sve mu zdravo i čestito bilo, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, sve mu zdravo i čestito bilo, svakoga se dobra nauživo, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, svakoga se dobra nauživo, rodila mu u polju pšenica, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, rodila mu u polju pšenica, a u brdu vinova lozica, ljeta, ljeta, ljetice, da nam rode pšenice i vinove lozice. Ej, ja u brdu vinova lozica, ej, ja u brdu vinova lozica.
Naša gošća, dr. Mirjana Menković, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu, jednog od najstarijih na Balkanskom poluostrvu. Gospođo Menković, da zaokružimo sad ovaj naš razgovor, ostalo nam je tako nekih
5-6 minuta o muzeju, šta on sprema i sa kakvim problemima je suočen. Jer kad nešto radite, uvek niz problema morate da prevaziđete da bi postigli to što je valjano.
Da, nažalost, a posebno u uslovima kada postoje određeni diskontinuiteti o kojima smo razgovarali. I pored ogromnog napora, znači generacija kustosa, 8 stalnih postavki, preko 320 pojedinačnih izložbi, jedna sjajna generacija 60. godina, jedna mlađa koja je 80. krajem 80. i početkom 90. ušla u muzej i sada smo u 2017. odnosno u periodu od 2014. počela je velika smena generacije u Etnografskom muzeju. U periodu 2000. godina, posebno i intenzivno od 2008. do 2013. i početka 2014. došlo je do određene stagnacije koja možda u tim javnim programima nije bila toliko uočljiva koliko u samoj organizaciji i radu muzeja. Muzej se suočio sa svim onim objektivnim i subjektivnim problemima koji su postojali od perioda bukvalno njegovog osnivanja. Zašto? Zato što 1994. godine, između ostalog, donosi se novi zakon o kulturnim dobrima Republike Srbije, koji je i danas na snazi. I kada Narodni muzej kao centralna muzejska institucija i za Etnografski muzej u Beogradu donosi set vrlo važnih pravila i pravilnika o čuvanju, načinu otkupa i načinu utvrđivanja kulturnih dobara. Od osnivanja do dana današnjeg, pre nepunih mjesec dana, Etnografski muzej i njegovi saradnici, njegovi kustosi po prvi put u istoriji te nacionalne institucije, dakle, uradili su posao kojim su tri prve velike zbirke utvrđene za kulturna dobra Republike Srbije. To je zbirka muzičkih instrumenta, zbirka narodnih nošnji Kosova i Metohije i zbirka gradske nošnje, ukupan korpus od nekih 5000 pojedinačnih predmeta, od oko 51.000 predmeta koliko posjeduje Etnografski muzej u Beogradu. Dakle, svi ti poslovi su nekako došli da se sada zajedno sa velikim poslom smene generacija, sa procesom vrlo ozbiljne racionalizacije koju država Srbija sprovodi, da se izvrši sada jedno trajno uređenje depoa, ogromna revizija tog fonda i priprema de facto muzeja za 21. vek da on može da se nosi sa svim novim, ovim postojećim i novim izazovima koji će postojati pred muzejskim institucijama u 21. veku i da pokrene proces sada jednog trajnog uređenja svog objekta i prostora koji muzej poseduje. Jer muzej nije nikada i nažalost do dana današnjeg nije u posedu znači kompletne zgrade Etnografskog muzeja kojemu je zvanično zaključkom vlade iz prošle godine dodeljena i potvrđena da je to isključivo za delatnost Etnografskog muzeja u Beogradu, da pokuša da izvrši tu veliku unutarnju sistematizaciju, rekonstrukciju i da se pripremi za novu stalnu postavku. To je ogroman posao, to je ogroman izazov kome je Etnografski muzej, odnosno kustosi i svi saradnici pristupio od 2014. godine i koji mi uz saradnji i uz veliku podršku Ministarstva kulture i informisanja sprovodimo. Korpus nacionalnih ustanova pa i pitanje njihovo pozicioniranje i značaj i važnost kulturnog nasleđa Srbije zavisit će ne samo od svih naših pojedinačnih napora, već i od one pažnje i fokusa koju dobijemo u srpskom društvu. Nažalost, U društvu koje je od 2000-ih, od 90-ih i 2000-ih godina nametnulo kao nekakav vladajući model u kulturi, model te kulturne industrije, jedne velike zabave. Kulturno nasleđe sa svojim nerešenim pitanjima, elementarnim, baštinskim, dakle osnovno uređenje korpusa kojem, kulturnog nasljeđa kojim se svaki od nacionalnih muzeja bavi, od Narodnog muzeja, etnografskog,
duhovni,
istorijskog,
kulturni kod jednog naroda.
Ali pazite, ja govorim o ogromnim stručnim, ogromnim poslovima koji se moraju raditi. Znači, prvo se moraju definitivno urediti i dovesti u red svi ti korpusi nasljeđa koji iz objektivnih i subjektivnih razloga nisu dovedeni i nisu de facto usleđeni sa zahtevima modernog društva, posebno u pogledu digitalizacije, uvezivanja i umrežavanja. I mi moramo da rešavamo Istorijski muzej Srbije, pitanje egzistencijalnog opstanka, to znači fizičkog kapaciteta reprezentativnih objekata u koje bi trebali i moraju da budu smeštene tako važne nacionalne muzejske institucije kakav je Istorijski muzej Srbije, kakav je Muzej primenjene umetnosti, Prirodnjački muzej, Narodni muzej, Muzej savremene, Etnografski muzej. Znate, to su vrlo, vrlo važna pitanja. I pitanje digitalizacije, rekli smo, samo da pomenemo. Etnografski muzej je u potpunosti zalaganjem svojih kustosa angažovanih u dokumentaciji digitalizovao sve informacije vezano za svojih 51.000 predmeta koji su svrstani u 33 zbirke i u 5 istraživačkih oblasti koje su definisane još kada smo mi nastajali i kada se o njima razgovaralo pre mnogo, mnogo godina.
I da zaključimo, vrlo malo vremena nam je ostalo i ovo je divno i čestitam na tome što ste sve uradili. Možemo li da budemo negde optimisti za sve te naše institucije od nacionalnog kulturnog značaja?
Mi jesmo optimisti, mi moramo da budemo optimisti i nema razloga da to ne budemo. Prvo, to je obaveza svih nas, pojedinačno profesionalna, etička obaveza, da u skladu sa kapacitetima, znači svake institucije, mi se moramo modernizovati na određeni način, ali uvažavajući kapacitete naše države i ne čekajući više negde u ćošku da se neko seti kulturnog nasleđa, izađemo, dakle, sa jednom listom prioriteta i onime što je nužno uraditi u okviru svih ovih nacionalnih ustanova i rešiti sve njihove pojedinačne potrebe na adekvatan način. To je temelj jednog uređenog odgovornog društva i uređene i odgovorne države, kakva Srbija zaista jeste i teže da bude još bolja.
Nadajmo se da će biti tako i da ovako završimo razgovor, a sve ove teme koje ste pokrenuli bit će to vremeno u nekim narednim emisijama. Poštovani rizničari, bilo mi je veliko zadovoljstvo ove nedelje. Sa nama je bila doktor Mirjana Menković, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu i ja joj se najlepše zahvaljujem.
Hvala vama na pozivu i naravno veliki pozdrav vašim slušalcima. Uvek smo tu i uvek ćemo se odazvati pozivu za gostovanje u ovoj zaista značajnoj emisiji, pa ne zove se bez razloga Riznica.
Hvala najlepše još jednom.
Sati udara Beograd se otvara i otvara da Karađorđe i u njega da dođe i otvara Karađorđe, u njega da dođe. Karađorđe na čelo.
Današnju emisiju ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani rizničari, do sledeće nedelje, svako dobro.